Здравейте, добре дошли в 62-и епизод на Nerds to Nerds. Тук сме с Алекс. Какво става?
Еми, нов Windows, нов Visual Studio и други новини.
Да. Ами, аз викам да почнем с другите по-малки новини, че така после като изсипем за Windows 10, че другото ще звучи невзрачно. Пък няма много кой знае колко други, защото така по-летен е сезона.
Ами да.
Да почнем с друго. Тук така голяма новина от света на науката има, че се открили уж за сега, така от за сега известните, най-планетата, която най-прилича на Земята. Как я бях кръстили с някакви числа. Не мога да намеря. И планетата е по-голяма от Земята, но нали, напълно възможно за живот като на Земята. Подозират вода и така нататък на същото разстояние от звездата си, каквото е Земята. И много се радват хората и ако някой не иска да живее повече на тази планета, да фаща пътя и да заминава. Кеплер 18... Не, Кеплер 45, 452 Б. Така. И сега малко по-голяма гравитацията, като един нон-стоп фитнес ще е там. Аз така го виждам.
Докато свикне човек.
Да, там всички са много яки после от тази планета. Да.
Макар че предполагам, че за няколко години човек може да свикне на такъв тип живеене. Особено ако е по-млад.
Особено ако няма избор.
Да.
Да, сигурно, сигурно. Е, не знам, да. А пък със сигурност, нали, там с 200 години еволюция ще се оправят нещата. Ако измрат малко бебета, които не могат да подходят.
Да.
Но пък има и екзоскелети и такива неща. Ще бъде яко. Въпреки че такива новини доста често излизат всъщност, но така за НАСА тази НАСА дигнаха повече шум за тази, защото доколкото разбирам, тази е най-досега от всичките такива. С най-голяма вероятност да има живот. Т.е. такъв живот, като дето го имаме тук. Ама ще видим. Според мен е малко хайпа е малко твърде голям, защото подозирам, че НАСА се изучиха, за да не мога да им режат финансирането. Те се изучиха да правят такъв пиар, да го правят драматично с пресконференции и така нататък, да може хората да се надъхват и после политиците не могат да им резнат финансирането. Както и беше между другото и с европейската мисия, нали? Дето всички я гледахме как ще кацаме върху тази комета и така нататък. Което е супер, да е. Аз съм много на вид за това да се дава пари.
Е, това е хубаво нещо, да. Има една друга много подобна новина за Плутон. Има един сателит, който го бяха пратили преди около 10 години. То не сателита ми... Нещо бяха пратили, то отиде до Плутона, прави снимки, се върна и вече са налични. И сега обсъждаш, нали, от Плутон планета ли, джудже планета ли или не е точно планета, но все още се води планета.
Мисля, че джудже го... Абе, това е, нали, даже и на екскация да имаш колко е тъп този спор, нали. Смисъл, че целта била да се разпалва спора дали Плутон е планета. И така.
Да, това нямаше кой някакъв смисъл, наистина.
За мен ще е планета, аз от малък така съм научен.
Еми да. То няма. То се върти около Слънцето, не се върти около някаква друга планета.
Ето не е май достатъчно условие да си планета.
Да, то пак може да се върти като някакъв астероид наистина, ама.
Така. Тук имаме една новина, която я видях оспорвана между другото. Че Apple правят 92% от всички профит от смартфон, т.е. от печалбата, от чиста печалба, не оборот, печалба. Видях я оспорвана, което дах по-малки естимейти им, така им казаха, че методологията на тея не е добра и примерно може да е да кажем 60%. Нали? Обаче това пак е брутално, защото те не продават, нали, нито оборота им е толкова голям, нито продават толкова много бройки, обаче явно профит марджина им е жесток. Нали? Също аз, доколкото знам, на Apple разходите за реклама спрямо Android, те да продават Android и съответно може би и на Microsoft са много малки. Нали? Той, iPhone-а сам се хайпва. Нали? Няма нужда някой да го прави. Те правят една пресконференция, пускате на лайв стрим и всички се хайпват сами. Така, някакси виждаш нещата в перспектива, нали, когато една компания с примерно 20% от оборота, не от оборота, айде, от 20% от бройките мобилни телефони прави 92% от печалбите. Така. Имаше и други новини за кой какви числа е изкарал. По принцип, Microsoft пишат Nokia като някаква загуба там от така счетоводна гледна точка и са на загуба. По принцип не е много добър клотър, освен дето Surface-а се държи много добре, поради някаква причина. Кой имаше друго? Qualcomm с ниски печалби, което е странно, нали, защото уж трябва да растат те мобилните, пък нещо не растат явно колкото се очаква. И някакви такива работи, ама ще ги пропусна в подробности този път. И в тази връзка Audi, BMW и Daimler ще купуват Nokia HERE Maps, т.е. това за картите и навигациите на Nokia, което си е собственост на компанията Nokia, не Microsoft, не го купиха това нещо, когато ги купуваха. И предполага се, че това е защото е важно да имаш такива данни и такава технология, когато ще правиш self-driving cars. И явно се готвят тези компании, заедно купуват тази дивизия. Интересно каква ще продължи да има политиката, като за услугата, която имаме на телефоните си, която е доста качествена за безплатна такава.
Ми вероятно ще е още по-добра.
Или още по-платена.
Да.
Така.
Значи аз имам
Това
две
е.
новини.
Кажи.
Едната е от Amazon направиха Amazon Prime. Рекламират го като нещо по-добро от Black Friday, обаче само за Amazon. И много хора се бяха надъхали, сега нали, ще може да купим телевизор почти без пари. Това ли не е друга техника на много ниски цени, обаче се оказа, че това е просто като Amazon Clearance Event. Един вид, че само това, което им се натрупа в склада като ненужна стока, трябва да го разкарат и го продават на почтаща цена. Не, няма кой знае какви драматични намаления, както са го рекламирали.
Отиде.
Другото е... Ето това за това на много места се случва, не само в Амазон, ама кофто е, че по принцип американски компании не е често срещано нещо, някой да прати обявление, пък да не са пъдени това, което го обявява.
Да, там имат култура на тези намаления някакси. В смисъл, че се очаква наистина да намалиш. Не като тук някакви символични.
Еми кофто е, че другия път, ако правят наистина такъв евент, в който наистина ще има намаление, хората няма да вярват и ще има доста по-низки печалби от това, което биха имали иначе. Иначе друго, направили са някаква успешна вакцина против Ебола. Да видим, времето ще покаже колко ще бъде ефективна. Но за момент
Да,
се говори
всъщност,
като много ефективна.
аз доколкото разбрах, тя новината беше сравнително стара за ваксината, в смисъл преди примерно половин година или повече. Но доколкото разбирам, сега потвърждават колко е ефективна и то
Да,
е
точно
почти
това е.
100% ефективна.
Точно така,
Нали, в
това имах
смисъл,
предвид.
излезнали са резултатите, като сигурни сме, че тези хора, де са вакцинирани, не са се разболяли, защото са вакцинирани от примерно една или половин година.
Да, има клинична проба грешка и е установена като факт вече, не само като теория.
Като станат назор нещата, се оказа, че можело.
Е, себолата да, да видим с някои други по-сложни заболявания как ще го измислят.
Да, то сега на дневен ред е рака, ама той наистина много. Някакво много сложно те и причините най-трудно са. В смисъл, ние това, което знаем като, дето го наричаме причини, те са просто някакви канцерогенни фактори, нали? В смисъл, примерно, да,
Да, и
стрес,
рака го имам
теж.
при всички други животни, даже при животни, даже при растения го има рака.
Да.
Смятам, че това е нещо, което се има в природата от много години. Има мутация на определени клетки на ДНК-то и то като мутира и подсъдящ цял орган продължава да мутира.
Ама ще го борят, да го борят и това е. Така, друго има ли? Аз имам тук една интересна.
Я кажа.
В електронните спортове те се въвеждат, поне ESL са една от организациите, да кажем топ 3 на най-сериозните организации за електронни спортове и май от тези, които не са обвързани с конкретна игра, са може би най-голямата. Те ще въвеждат допинг тестове за играчи. Защото стана един скандал. Нещо, знаеш, като публична тайна, те се тъпчат с, има някакво хапче Адерал, не знам как чете.
А, да, Адерал.
Което е там да, за по-добра памет, по-добра концентрация и така нататък, и било масово се е използвало. По принцип, един така бивш играч го каза в едно интервю, че всичките били на Дерао, което така го направи голям скандал. И сега се възобнови. Този дебат съществуваше допреди, но сега с нова сила и сега наистина ще ги тестват вече. Което мен е малко странно, казано честно. Значи има едно очевидно, така очевиден довод против в електронните спортове да се използват такива такъв вид стимуланти. И това е здравните рискове и не искаме децата, които искат да наподобяват, нали, или да станат такива добри играчи, да си рискуват здравето. В същото време обаче пък от чисто спортна гледна точка аз разбирам защо един, който бяга, не искам. Мен ме интересува лимита на човешкото тяло като само по себе си, нали, когато гледам някой бегач. Но пък при електронните спортове е различно. Да, има такива, които изискват много-много добри рефлекси, но примерно StarCraft, въпреки че изисква много рефлекси, смятам, че все пак победата идва от други фактори, нали, все пак, като стратегия или там възможността да планираш къде да гледаш, нали, вместо
Да, се приоритизираш, което е
оценка на
по-важно.
риска, да, и такива неща. И за мен това е по-интересно и дори тук, както е казал един в коментарите, вика, не ми е толкова интересно какво ще стане, нали, как ще ги накарат да спрат да взимат такива стимуланти. Аз вика искам да гледам турнир, в който всички са на такива стимуланти. За някой, примерно, аз нямам никакъв проблем да гледам такова, нали, на шах, как са надрусали там, примерно, играят шах, защото ти гледаш реално ходовете и така нататък. Не знам там на шаха друсат ли са, не. Там си помагат с компютри. Примерно, ще е доста интересно да се направи такава дисциплина компютър заедно с човек, за шах. Тоест, нали, в електронните спортове това е като надрусани хора и така. Ама ще видим, но вече, значи след скандалите с залагания и продадени мачове, ето идват и скандалите за допинг. Тоест, не знам вече кой може да твърди, че електронните спортове не са истински спортове. Не знам вече как така им е удобно на тези хора.
Е, те спорт, просто не са олимпийски спортове.
Еми, да, ми се. Значи то, Честно казано, има логика в това да се твърди, че не са спортове, защото чисто така, ако отвориш речника и етимологията на думата се проследи, ще се види, че това са наричали дисциплини, които имат физическо, задължително физическо такова. Обаче ние с времето сме приели, примерно, че шаха е спорт. Нали?
Да.
И това защо сме го приели? Защото с И сега някой може да не го е приял. Както казах, това е за думата, но примерно и за мене, шаха защо му викаме спорт и по същата логика трябва да викаме не електронен спорт, то е спорт. Ами защото възпитава някакви там маниери, такива смисъл да уважаваш противника, има си някакъв ритуал там, ръкостискания, нали, и всякаквите там глупости. Както в игрите има да кажеш ГГ накрая и така нататък. Има си отборното, там да имаш отборен дух и така нататък, включително и в шаха има отбори и те са много важни. Примерно Бат Веско, като ти да играе някъде, от него има още 5 шахматиста, които му разработват всякакви такива, нали, различни дебюти и после се връща и казва, тук намерихме и то ход, нали, ето никой не го знае. Ако ти се случи това, мога го изиграеш. Има го и така непрекъснато желание да се подобрява човек, нали? Това е целта, един вид, да станеш по-добър. И тенденциозно да тренираш с тая цел, нали, да станеш по-добър. И сега ето виждаме, че има и всичките други характеристики, които за мен не са толкова важни, но така се получават само след си. Има фенове, има там измами и така нататък. Нали? Дават ги по стримове, коментатори и всякакви такива неща. Така че, да, знам, вече се класираме и по това тази лойка се класираме до другите спортове. Така, друго?
Но другите новини нямам повече.
Така, аз имам още някакво. Оя, микроконзолата, затънали в дългове хората и Razer. Тези, дето правят периферия, ги купуват. Няма да се продължи да се поддържа. Купуват девелопър тима и още не знам какво си там. Razer също правят такава микроконзола подобна. И нали, ако потребителите искат, нали, може да си купили тази на Razer. Така, ами да, това беше обречено на неуспех. Аз не виждам, що се палиха хората толкова едно време. Ето, бях прав, да запомните.
И да, обаче не мога да разбера природа, що те може да не правят много пари. От това обаче, просто, ако просто го става да се поддържа от само себе си, би трябвало да си върви.
То не е успял. Нали? В смисъл, те и пари дължали, ама Razer ще ли да поемат и то. Дължали пари на гейм девелоперите, да си пускали там игри в някакви си безплатни и нещо такова, не разбрах много. Razer ще ли да ги платят, ще ли да поемат това.
Остран.
Така. Сега, тук имаме едно 4 броя новини за security издънки. Да почнем с най-малката е на Microsoft, няколко експлойта в Internet Explorer за телефона. И Microsoft нещо се ослушват, ама не били много тривиални за експлойтване и на всичкото отгоре никой не таргетва Windows Phone, което е най-добрата защита и никой да не иска да те хакне, както се оказва. Така във времето се е доказала тази стратегия. Не знам кога ще ги пачват, но това е малкото. След това пак Microsoft се записват. Това не е точно security. Но много сериозен бъг в RealJIT, защото, нали, излена, как ще говорим след малко, .NET 4.6, включително RealJIT, който е новия JIT компилатор, и има бъг при Tailcall Optimization. Tailcall Optimization е когато накрая метода ти завърши с return и извикване на друг метод. Има възможност да се оптимизират много неща. И в някакви там ситуации при там изпълнени някакви си много специални условия, реално ти се подават на метода грешни параметри. което е, нали, в смисъл брутален бък. Вместо 5 се получава някакво число, което е примерно последния символ от предишния ти параметър string, нали, някаква е така щуротия. Това са го открили на хората от Stack Overflow, когато са опитали да подкарат Stack Overflow на .NET 4.6. Вече бъга е пачнат като в кода, т.е. събмитнат е pull request, даже е клознат като resolved, обаче трябва да го пушнат през Windows Update до тези, които имат .NET 4.6. И въобще е сериозен бък. Workaround-а е да се спре телко оптимизацията, която става с настройка в регистрите, или просто да си конфигурираш да използва стария JIT вместо RealJIT. Но RealJIT пък има други предимства, така е като е нов. И аз смятам, че това да го кръстят RealJIT беше грешка и че Blanka JIT никога нямаше да има такъв бък. Така. Следваща издънка. Вече така растат по големина. Valve, сладурите, security hole, в който, какво мислиш става, като отидеш на recover password, то ти изпраща имейл, в който има код, после отваряш си една страница, на която въвеждаш кода. Хубаво, и после ако въведеш кода, натискаш да продължи, и ти се отваря страницата, на която може да смениш паролата. Много хубаво обаче се оказва, че ако оставиш полето с кода празно, пак те праща на тази страница и си работи смяната на паролата и така нататък. Фикснаха го естествено вече, но така брутално, нали, така брутална дупка направо много, много идиотско. По принцип са прецакани акаунтите на някой човек, сега сигурно ще им ги върнат. Значи разминало се, защото те имат и едно друго, де ти праща код за компютри. Тоест, ако види, че отново девайс се конектваш, ти изпраща един код да таковаш девайса, явно този код се верифицира. Реално какво е това, което не може да се размине? Ти може да играеш игрите без да го въведеш този код. Само не мога да търгуваш с акаунти и такива истории. Нали, там има цялни ножове за по 400 долара. И те са така. Това се е разминало, защото това е много важно. Там, скин за нож за 400 долара, ако някой беше го изпомпал от акаунтите, но за радост се оказа, че това само с верифициране и на компютъра работи. И накрая 950 милиона андроида могат да бъдат хайджакнати с MMS. И да. И това е брутално, защото сеща се колко време ще се апдейтва. И е ремоут такова и още по-зле могат да го направят докато спиш. И дори може MMS-а сам да се изтрие и така нататък, след като ти хайджакне телефона. Просто изключително брутален експлойт за пореден път в Android. И да, и естествено Google са шипнали фикс, обаче кога ще дойде на всичките телефони, тук 950 милиона от 1 милиард андроида. И сега ходи на VHTC да си пуснат апдейт на модела от преди 2 години и половина. Така.
Малко трудно ще стане.
Да, vulnerable. И на всичкото отгоре, highly targeted, нали, са Android, защото всички имат Android. Ако на Windows Phone на никой не му показва Windows Phone, никой няма го таргетне, включително и със сложен експлойт, ама с сравнително елементарен експлойт на толкова популярна операционна система, направо. Да, и така ста. Това са така издънките. Ами ако искаш да минем за .NET 4.6 и Visual Studio 2015.
Им добре.
Момент само да отворя тук някакъв фичър лист, че. Така. Къде беше то блок ползване? Announcing. Това май беше. 20 юли. Да, това е. Така. Ами, Visual Studio 2. Ами, какво има в .NET 4.6? .NET 4.6 е от гледна точка на фреймворка, сравнително малък релиз. Това е релиза, който продължава стандартния .NET фреймворк, който ще се шипва с Windows и се мейнтейнва изцяло от Microsoft. Не е open source версията, която работи на Linux и Mac и благодарение на контрибютъри вече и на BSD. Той релиз, затова фичерите са малки, по-големи фичери ще дойдат, когато се мърджнат някакви фичери от .NET Core и нали, новото ASP.NET също още не е такова. Те неща се очакват, може би някъде към края на годината или в началото на другата година, да са в такова състояние, в което да се препоръчва за продакшн. Естествено, сега всеки може да си свали кода или бетата и да си ги разтъква. Така, какво имаме? Visual Studio 2015 също. Така, .NET 4.6. Нови неща за WPF, който, както се оказва, не е умрял. Подобрения за High DPA и там с някакви конфигурации, да може да реагира по-добре. По-добре реагиращи контроли за Touch, някои от които взети от Universal Application-ите за Windows. Така, дори за Windows Forms има такива апдейти, пак за High DPI. RealJIT, който както разбрахме се издъни, но потенциално е много по-ефективен от другия. Един път като го направят да работи както трябва, но нов релиз всякакво да направим. Има SIMD инструкции вече в .NET, в System Numerics Namespace-а. Което за такива дет пишат игри или някакви едкия неща, може да им засили доста производителността. Още неща по Garbage Collector, ето ме мързи да се задълбочавам. WCF продължава да бъде така активно разработван с разни подобрен сапорт за SSL. Т.е. някакви нови версии там на TLS поддържа. Windows Workflow, което мислих, че е умряло, но явно не е.
Това съм го изпуснал.
Поддръжка за Always Encrypted Connection и т.е. новия фичър на SQL Server 2016 в ADO.NET. Някакъв клас Async Local, което е като Thread Local. Thread Local, нали, е възможността да направиш статик променлива, която е специално за този thread, не се шерва между threadовете. И в единия thread има една стойност, в другия thread има друга стойност, но е статик. А сега са направили такъв клас Async Local, който прави също за асинхронен request. Защото асинхронният request може да се върне на друг thread. Нали? И ако трябва такава функционалност, има Async Local. За Universal Application-ите за Windows 10 има сокети, които преди това бяха достъпни само в Silverlight Application-ите за телефона. Сега така доста са разширили платформата. Нови криптографски примитиви в библиотеката за криптография, които не мисля, че те кои са. Още методи към DateTime Offset за работи с Unix Timestamp. То не че до сега не е можело, нали? Просто допълнителни такива convenience методи. Това не знам какво е. Някакви размествания по интерфейсите на колекшените, не е много интересно. Пуснали са новия reference source. ASP.NET 4.6 има подобрения по Web Forms с Async Model Binding, вече има, т.е. ония хубавите неща, ето може да байндваш в Web Forms с силно типизиран, не с eval, а с статично типизирани data source-ове. Тези неща вече може да са async, нали? Което е хубаво, защото всичко трябва да е async. Така, нова версия на Identity-то. HTTP 2 support, ако имате Windows 10. Да. Така, не знам си какъв протокол. Minor версия на Entity Framework. А, и естествено най-голямото. Roslyn компайлера и апдейти, новите версии на C-Sharp, Visual Basic и F-Sharp. Сега за C-Sharp 6 не искам да навлизам, а самите промени по езика са малки. Такива блогинки са, но са малки. Аз имам една много дълга статия, дето си казва мнението на моя сайт по въпроса. Но само ще кажа за едно нещо. Roslyn е, те го наричат Compiler Platform, но реално какво означава това? Означава, че компилатора е библиотека и може в този код да се използва, т.е. ти му даваш един стринг, той ти изплюва всякакви неща, които компилатора изплюва. Това като какво се е парснало, кое ти е identifier, кое ти е декларация, кое ти е оператор или какво си и така нататък, което, нали, е нетривиална работа и може да я получим на готово от компилатора, когато пишем библиотека, и при това от истинския компилатор. Не от нещо, което някакъв си парсър, дето някой е написал, а точно от това, дето после ще компилира кода. И това е много важно. Защо? Заради това, че могат да се правят много лесно тулове, вече като ReSharper, като там всичките тези неща, дето и дето ги прави. И това е много-много такова. Много-много добре и ще има експлозия от тулове и сега всеки си пише екстеншени за щяло и нещяло. Аз още нищо не съм написал с това. Любимия ми фичър, който следва от това нещо и така Microsoft го промотират, е така наречените Code Aware Libraries. И какво означава това? Означава, че имаш една библиотека и компилатора не е чувал за нея. Ти може да си я написал и да си я компилирал с този компилатор. И слагаш едно допълнително DLL, което ти пишеш код използвайки Roslyn. И какво правиш? Примерно, ти знаеш, че не може да се вика метода send на твоя, да кажем, твоята библиотека за сокети, преди да се викне метода open, примерно. И това нещо ти го описваш благодарение на тези API-та, в това допълнително асембли, което се включва към проекта, после в резултата не излиза. И компилатора го използва и ти дава грешка на потребителя на библиотеката, ако той извика send преди да извика open. И дават се там различни примери. Примерно може да се провери дали метода, който създава обекта, го използва. Microsoft дава един пример с Immutable Collections, които понеже са struct, нали, трябва да имат публичен конструктор, обаче той не трябва да се ползва, защото еди какво си нещо си. И, нали, това нещо ти го изплюва като грешка компилатора. И така може да имаме едни, като всичките тези тулове, нали, които такива като FXCopy и не знам си какво си там, нали, за другите технологии, Solar, за Java и така нататък, които имат сумати правила. Това нещо вече може да идва в самата библиотека, може да се идва с тая компилация от правила и да се плъгва директно в компилатора, което позволява много лесно да се плъгне в Continuous Integration. Когато къммитнеш, сървъра да го компилира. Това нещо всичко се закача към компилатора, което е жесток фичър според мен и нямам търпение така масово да почнат да го използват те, които пишат библиотеки. И пишеш си ти и още докато пишеш ти подчертава, тази библиотека не се ползва така. Също можеш и фиксове да предлагаш, това са ония жълтичките лампички, които ги виждате в идетата. Цъкаш и той ти предлага фикс. И това ми е любимия фичър. На тебе кой ти е любимия фичър?
От C-Sharp 6 ли? Или от...
От каквото искаш. Кажи от фреймворка и от C-Sharp 6.
Фреймворка не съм много сигурен. На новия .NET не съм гледал чак толкова детайлно новите фичери. Но C Sharp 6 много ми направих впечатление. Две неща ми направих много голямо впечатление. Едното е, че можеш да пишеш въпросителна точка някакво property. И това нещо проверява дали обектът е нъл, ако не е нъл, тогава вече нали, му викаш там property и методи, което преди трябваше да правиш един if нали, ако това е риска обект не е нъл, тогава нали, може да викаш там тези методи или property-та. И другото, което ми направих впечатление за C-Sharp 6 е това, че като правиш, това от много време си го мислех защо не са го направили, най-накрая са го направили, че като направиш property, вече може да му слагаш default value, пък преди не можеш. Преди трябваше в конструктор да ги слагаш по някакъв начин, а не при декларацията.
Значи аз по принцип съм доста така против да се слага валюто, да се асайнва на при декларацията, да се асайнва валюто. Според мен валюто трябва да се асайнва в конструктора. Но сега имаме възможност да правим нещо друго, auto property, което е само с get. И то става като, както са правилата за read-only field, т.е. може да се асайне или на декларацията или в конструктора и не може да се асайнва след това и генерира read-only field и така нататък, което аз ще го помня това всеки ден, защото аз това, което правя в момента е, че пиша get private set, нали, масово,
да.
И асайнвам в конструктора, обаче това първо, че е повече писане, после, че нереално може да бъде асайнато това property в някой друг метод, което аз не искам, нали. Но така, не ми се пише read-only field и после нормално property, специално заради тази работа.
Да, така. Не се пише.
Така, няма да ги коментираме там всичките фичери. По принцип са малки в този релиз. Не е нещо като асинка, нали, който беше в предишния, но така са много. Но Рослина е големия фичър, въпреки че той не е точно на езика, нали, той компилатор. Така, освен това има и Visual Studio 2015. За .NET какво има там? Edit and Continue и Immediate Window и Watch вече поддържат Lambda. Което преди беше доста достатъчно. Искаш да тестваш нещо в Immediate Window и понеже то съдържа Lambda, Visual Studio ти казва да си гледаш работата. И трябва да спираш проекта, да го пускаш пак. Сега е много, много благо ще е това. Да, и тасковете ще могат по същия начин.
За Visual Studio, да.
WPF ще има вече в Visual Studio ще има вграден такъв инструмент. То преди имаш един XML, XAML Spy. Се казваше това Standalone Tool, но сега с WPF ще има такъв браузър. Това е за тези, които не знаят, си представите туловете в браузъра Inspect Element. Също нещо за десктоп апликейшена, за WPF апликейшена, което много ще улесни девелопмента. Както казахме, този тул съществуваше и преди, но сега, нали, ще е в Visual Studio вграден и надявам се и по-добър. Всякакви такива за профайлинг, дебъгинг и така нататък. Xamarin Starter Edition се шипва с Visual Studio 2015. И общо взето това е. Освен, аз искам да кажа, никой не говори за това, но моят любим фичър в Visual Studio 2015, даже днеска им пратих смайли, такова фидбак през формичката, дето е в Visual Studio, че съм много доволен, че има Touch Support. Какво означава Touch Support реално? Означава, че като цъкнем в полето с кода и така направим стандартния жест за скролиране на Touch устройства, вместо да ни селектва текст, то наистина скролира. И има и други неща, нали, които са такива малки, такива за Touch, но аз какво ми се случва си да си вечер на дивана, цъкам си на лаптоп, че с тач без мишка и така. Искам да видя някакъв код, отварям го и не мога скролна в него. Трябва да цъкам там по скролбара с пръст. И така много се дразних. И това ми е любимия фичър в Visual Studio 2015, което мисля, че само на мен ми пука. Не мога да повярвам, че са го направили направо.
Що бе, това е много хубаво нещо. Това е, ако си направил на Surface Pro и да се занимава това шкове.
Сигурно някой има Surface Pro от екипа.
Да.
си го е направил за себе си, но супер як фичър, аз толкова му се кефа просто. Всичките други, ако ме питат между те и всичките други в Visual Studio, си избирам тоя и да си взима там дебъгъра с Lambda и каквото искат.
Има един друг много интересен фичър, който е, има нещо като ReSharper, което е вече вградено в Visual Studio,
Ами,
което...
това е резултата от Roslyn. Това
Да.
е това, което прави Roslyn. И сега някой, едно по едно библиотеките ще почват да идват с такива с кода, нали, кода layer ще стават, ще идват с допълнителните проверки и ще се случват всякакви такива фиксове и такива неща. Естествено ще отнеме известно време преди да се акумулират толкова такова количество, пък и аз не вярвам на JetBrains да спрат да разработват ReSharper-а, така че може би никога няма да е толкова добро, колкото ReSharper, но вече ще е много по-лесно да се настигне това, което прави ReSharper.
Да.
Вече имаме лампичка за quick fix-ове и такива неща, нали? Вече. Преди
Друго
бяха на плагини.
интересно нещо ми направи впечатление, че например за Unity, за Xamarin много лесно вече се интегрират проектите в Visual Studio. Мисля, че преди време трябва да се в Visual Studio, имаш един плагин, този плагин, докато го натъкмиш, че после с Unity да го натъкмяваш, беше по-сложно, пък сега те Microsoft ги купиха тази компания. Интеграцията е доста по-лесна, колкото беше преди. Xamarin съответно също много лесно интегриран, даже има нали, тази Basic Edition, който е включен, което е много хубаво нещо. И вече много по-лесно ще разработят приложения за други платформи, например за iOS, за гейминг и така нататък.
Да, те си идват с опция да се инсталират туловете за Android и за iOS. За iOS са Xamarin и уния дето запортване на iOS application, защото все пак нали, iOS иска Mac, но за Android пък има доста така сериозен toolchain. Не, че ми показва това. Не, че би го препоръчал дори за, ако искате да разработите Android, по-хубаво си свалете официалното такова. Освен ако не искате Xamarin.
Един друг такъв по-малък, но пак интересен фьючер, който е специално за хора, които занимават с Silverlight. Има един нов тул, който може да инспектираш много лесно цялото хайраки на визуалното три, може да го инспектираш много
Да,
по-лесно.
аз за
И
това говорих, само че
то
за
беше
това
с
работи.
WPF, да, само че
Да.
същото го има
Това
и
работи и за
за...
Silverlight, така ли?
Да, точно това, да.
Ага.
Виж, преди
Еми да.
нямаш, преди време трябваше да ползваш един Visual 3 Helper Class, там да си ги итерираш нещата ръчно. Пък вече
Ами
може да
да,
използваш този.
голяма газария е това. Не знам защо им отне толкова време. То това, нали, някой като кажат на Web се пише по-лесно. Това е една от основните причини на Web да се пише, нали, ако прием, че се пише по-лесно, това е една от основните причини. Те самата технология е много по-добра, ама е този инструмент като ти липсва и става много тегаво да разбереш, що нещо се е разместило. Така, друго ще говорим ли за тези работи? Или да минем на така това, което айде, нали, на .NET девелоперите им пука за това, обаче на другите хора
Да.
не.
Еми да минаваме към Windows 10, ако искаш.
Да. Windows 10. Аз настоявам да го нахраня.
Е,
Така.
има и някакви положителни неща сега.
Има едно-две. Значи, Windows 10, много трагична работа. Това е за мене най-големия даунгрейд, който Microsoft някак са релизвали. Верно, признавам си, не съм виждал Windows 1, Windows 2 и Windows ME от клиентските Windows-и. От сървърните повече не съм виждал. Но така даунгрейднат се чувствам, не мога да опиша просто. Значи, първо, развалили са почти масово, абсолютно всичко за таблет е даунгрейднато. Сега някак неизползваемо, все пак нали, не е на Android ниво, но всичко е даунгрейднато от Windows 8. И сега как да апгрейднеш с кеф, като знаеш, че абсолютно всичко са ти даунгрейднали? Ако става въпрос за таблет. Значи, какво имаме? Една от най-дразнищите и много малки неща. Преди имаше, като слайпнеш от дясно така с примерно като държиш таблета с две ръце, така с палеца от дясно, се появяваше един Charms Bar, на който имаше някакви неща. И той беше много удобен. Сега там се намират, на същия жест, се намира Notification Center-а, на който няма какво точно да цъкнеш. Но най-доброто беше точно в средата, беше бутона Start или Home. И като го натиснеш, беше много удобно да се връщаш в менюто така. Което на тач устройство се налага сравнително често. Сега това го няма и ако не сте с Surface, на който хитро са му сложили хардуерния бутон на точно същото място, таблета става много, много по-малко използване, защото къде е старт бутона ми в долния ляв ъгъл. Нали? И представете си от надясната ръка под палеца, нали, където е място, как трябва с лявата ръка, така да като държите таблета, да стигнете до долния ляв ъгъл, за да натиснем Home бутона или Start бутона. Супер отвратително. Нали? Използваемо супер отвратително. Другото, дето прави впечатление, така имаше един жест, който беше Alt таба на таблета. Пак такъв жест от края на екрана, слайпване към средата, пак се правеше с палец, което сменяше активния апликейшн като Alt Tab. Сега това нещо вади един екран Task Switcher, вади един екран, дето всичките пуснати приложения са на него и трябва да си цъкнем на кое приложение искаме да ни свичне. Нали? И отврат, нали, голям даунгрейд в юзабилитито. Апликейшените са станали по-малко за тач, те апликейшни, които са за тач, са станали по-малко за тач. И сега имат и сумат и различни визуални стилове, защото едните дошли от Windows 8, едните дошли от Windows 10, сега като налазят и андроидските и iOS, ще стане още по-голямо мазало и още по-големи разлики. Което супер даунгрейд за устройство с тач. Едно от много хубавите неща потенциални е Continuum-а. Това е възможността плавно, без да се изключват апликейшните, да се превключва от десктоп режим на този таблетен режим, което дори може самите устройства да хинтват за това, като изключват и, примерно, включиш клавиатурата, включи се в десктоп режим, изключиш клавиатурата, включи се в нормалния режим. Това ще да е много хубаво, ако апликейшните ставаха за нещо и таблетния режим беше по-хубав. Сега хубаво сте го направили и след като имат такава опция, не мога да разбера защо не си оставиха хардкор тача, който беше на Windows 8. Нали? Ами ми правят този хибриден модел, който е, нали, даунгрейд от всякъде за тач устройство. Но всъщност, нали, работа е там, че за не тач устройство няма практически никакво подобрение. Единственото така може би е, че може да се ползва в прозорец те апликейшени, които са от стора, което не знам дали искаме да ги ползваме. Но дори в десктопа, нали, за когато с мишка и такова, да, по-използваеми ще станат, ама дали толкова по-използваеми ще станат и не мога да разбира защо трябваше да развалят всичкия тач, за да ги направят тези апликейшни да върват прозорец. Какво се искаше толкова да върват прозорец, не знам. И дори в десктопа има голям даунгрейд в формата на неконсистентни интерфейси. Всяка програма си прави каквото си иска, дори от тези, които са по дефолт в Windows, и само, подчертавам, само в дефолтната инсталация някой беше преброил над 6, мисля, че 7 беше точната бройка, контекстни менюта. Като цъкнем с дясното копче на едно място, излиза едно контекстно меню с един визуален изглед, на друго място с друг, в един ап, нали, там, който се шипва с операционната система, излиза следващия и така нататък. Само на таскбара, ако цъкнеш на различни места, има три различни контекстни менюта. Направо е потресаващо колко е грозна цялата работа. И апликейшните пълния какво правят деца в деца отварят в прозорец. Единият ти отваря този settings charm, дето беше отстрани, като, нали, то е едно поле от дясната страна на екрана. Единият го отваря пак на дясната страна на екрана, другия ап го отваря вътре в апа. Нали, и той по принцип е бил предвиден да се отваря винаги от края на екрана и сега до някаква си версия аповете, примерно те деца ги правили за Windows 8.1, да кажем, ни ги отварят отвънка, а пък тези деца портнати за Windows 10 ги отварят вътре в апа. Едно и също нещо се прави по 15 неща, по 15 начина. Направи, нали, това говоря с мишка, ако цъкаме на не фулскрин. А да, да не забравя, в таблета има таскбар. Пас и ужаса, таблет с таскбар. Абсолютна трагедия, поне са направили да, да има опция да изчезват там приложенията, които са пуснати. Браузъра и той супер даунгрейд от мобилното е. Имаше едни така мазни табове, такива за тач, нали, на мобилното е. Имаше таскбара, т.е. адресбара беше отдолу, където е по-удобно, когато си на мобилно устройство. Сега дори не мога да разместя табовете с пръст. Мога само с мишка да ги пренареждам на този Edge. Еми, баси трагедията, RSS ридъра ми изчезна от браузъра. Верно, изглежда по-стабилен, което е много важно според мен, наистина. Така че само заради това ще го ползвам, защото и ето хангваха някакви табове и така нататък. Ама всичко са ми даунгрейднали в този Windows. Всичко. Напал, бахти трагедията. Но поне е мой... сърча има бък. Когато имаш над сърча, той е дето натискаш Windows бутона и, и пишеш. Това нещо има бък, работи с до 500 айтема. Т.е. ако в старт менюто ви се появят над 500 айтема, следващото не ги търси. Защото някой е решил, че това ще се сторва в някаква си там база данни от някакъв си вид и ограничено до 500 елемента. Това някакви от серията 500 айтема should be enough for everybody. Направо съм, отвратен съм от това Windows, не защото е толкова лош. Нали, не е такава трагедия, използва се и сега сигурно ще пачват едно по едно. Обаче аз не мога да разбера защо ми е Windows, в който абсолютно всичко са ми го даунгрейднали. Абсолютно всичко. Аз не се сещам за едно нещо, дето да ми е по-добре в това, отколкото в Windows 8. Да, Continuum е много як, ако ама трябваше просто да го сложат Continuum и да ти се превръща в Windows 8. А не да ти се превръща в някакво жалко подобие на Windows 8, такова да нищо не става. И, нали, те я знам, сега верно има DirectX 12, ама айде да не се правим, че не могаха го сложат без да развалят другото, точно DirectX. Иначе някакви неща, като примерно за Home версията, апдейтите няма да могат да спират.
Има ментор апдейт за някои неща.
Да, което от девелопърска гледна точка е добре.
Обаче от към юзър гледна точка изобщо не е добре, понеже понякога върши някаква работа и Windows ти казвам, трябва да се рестартирам, тъй като имам апдейти.
Аз не мисля, че точно така ще става. В смисъл, не мисля, че няма да мога да го спреш.
Но
няма да мога да откажеш апдейта. Примерно като рестартираш, апдейтва, това е.
Обаче понякога няма да можеш и да го, понякога ще бъде на момента. Не само, че понякога няма да изтъпитам. Това даже започна с Windows 8, с 8, ако не се лъжа, започна. Аз, например, на работа преди като бях и Windows си поиска някакъв апдейт. Казах му не сега, няколко пъти. И в един момент пише на Visual Studio, един компютър ми се разсетира, без общо дома да ме питал пак.
Мисля, че има някъде опция за това и мисля, че ще си остане. Просто няма да мога да ги отказваш и опреш ли до рестартиране. Иначе на мен ми се е случвало и след като ми се случи един път, я изробих тази опция и там в настройките на апдейт. Но мисля, че това не означава, че ще може по случайен принцип да... Не мисля, че означава това. Да, я знам. В смисъл, голяма трагедия ще е, ако и това означава. Но да, в смисъл, по дефолт се държи така. Е много нахален демек.
И за това
но
няма
това
да бъде...
опция може да се промени преди.
Да, но това няма да бъде за всички апдейти, но специално за това, което аз прочетох е, че специално за тези, които са по-апдейти като хардуерни драйверски промени, такъв тип апдейти са много-много задължителни и доколкото разбрах, пак ще има някаква опция, но ще бъде много по-трудно за изравя. Няма да бъде просто отиваш някъде с контрол панел и чекваш някой чекбокс.
На Home няма да има опция да се спре. В смисъл, някой ще направи нещо с някаква програмка, с която го спираш. Сега това може да не се съмняваме в това.
Да.
И обаче на Home юзерите няма да такова и вече няма да има такова, не апдейтвам това или онова и аз съм ги спрял тези апдейти, защото съм голям хакер и те само багат Windows. За девелоперите ще е добре това и за роднините, които
Да. Да.
поддържаме такова. Така. Друго, какво мога да кажем? Имаш ли нещо друго да кажеш за фичъри и така
Да.
нататък?
Ами, значи първото е за Surface Pro. Един колега се апдейт на Windows на него. И имаш просто много голям проблем, че Wi-Fi вече не му работи по никакъв начин. Което беше доста голям фейл.
Предвид, че е на Surface, нали?
Да.
В смисъл, ако беше някакъв рандъм компютър, сглобен в някой гараж, нали? Щеш да е разбираемо, ама на Surface Pro.
Е, имат някакъв бък, най-вероятно ще го правят, обаче който има Surface Pro, по-добре да изчака малко, докато тези проблеми се изчистят. Другото е, имат нов фичър, подобно на като на Mac в новата версия на El Capitan. Имат Snapping Assisting фичър. Един вид, може да си ги правиш двата прозорца са един до друг, да ти вземат целият екран, много по-лесно, колкото преди. То това нещо и преди било възможно, но сега просто малко по-добре изглежда. Мисля, че той преди можеш да го правиш това, нали, като същия ефект, но сега просто изглежда малко по-приятно изглежда визуално. Другото е, вършат ново старт менюто на хората, които им липсваше старт от Windows 7. Сигурно ще бъдат много доволни.
Добре, това старт не е супер тъпо. Това трябваше да го махнат заедно с Vista. Тоест, в смисъл, като дойде Vista, трябваше да го махнат това старт. Той не е използваемо от тогава.
Това много, едно нещо, което много дали използваемо или не, много трудно се отговори според мен, но това, което много ме дразни, че толкова взеха такова драстично решение да го махнат и после хората там почнаха да свикат, че вече може и без старт да
Да.
правят всичкото. И сега, ама не, сега трябва да го връщаме, понеже явно, че му много недоволни.
Много е тъпо беше. Тъмън, наистина тъмън. Поеха целият демидж и се върнаха обратно.
Да.
Да, което бати даунгрейда. Много. Да. Много, много тъпо.
Ими да. Microsoft правят някои много правят глупости, които понякога имам чувство, че са много необмислени от сорта. Ще пробваме нещо, ще видим какво ще стане, пък после, ако хората ни го харесат, ще го върнем. Еми да, но
Да.
толкова на 3 години те хората вече са свикнали с това нещо.
А то, нали, още повече, че ти го правиш нещо хубаво, просто самата промяна е голям шок. И тъмън мине шока и те се върнат на нещо, нали, дето. В смисъл, целият позитив от това, дето, това страдание, дето беше Windows 8, те го затриха в момента. Между другото, въпреки че бих казал, че новото старт меню е по-полезно от старт менюто в 7 и Vista. Защото тези тайлчета поне мога да сложиш нещо полезно там, докато на 7 и Vista просто едно място, което се пълни с програми и никога не мога да намериш никоя там, освен с сърча. Но сърча никога не си е тръгвал, освен когато имаш над 500 айтема, както се разбра. Трагична е работата.
Иначе имат други два много интересни фичъра. Един е копиран от macOS, разбира се. Има Task View Future, който е много подобен на Mission Control. Един вид, като го натиснеш там определена клавишна комбинация, може да видиш всички си програми отворени и да си избереш на коя искаш да. Като по-добра версия на включването от една програма към друга. Може да видиш всичко нагледно, кое къде е стартирано.
Добре. Това. Не мога да спомня аз на Windows 7 как изглеждаше Windows и Tab.
Еми там беше просто всеки прозорец един след друг ти го даваш в леко 3D перспектива, така леко обърнат на
Ага.
страни. Което обаче не беше много функционално, понеже ако имаш нещо по-отзаде и точно не можеш да го видиш добре. Беше малко.
Ага, разбрах, разбрах.
Беше
Да.
като
Трябва да ги
ефект.
пръткаш пак.
Да, беше ефект, който е добре да го покажеш, нали, ако правиш презентация евентуално. Обаче, ако не искаш да работиш на този компютър и да ти върши това нещо работа, това беше и точно не беше функционално.
На Windows 8 сега го пробвам, излиза онова отстрани, което щеше да е полезно, ако се показваха десктоп програмите там, а те се показват само метро програмите. В смисъл, щеше да прави това, което се търси в задачата, но заради това, че не се вижда десктоп програмите, не го прави. Да кажем, че айде, добре, това го признавам за положителен фичър. За някакво подобрение.
Друго интересно, вкараха нещо, което много време го има в Linux и в Mac. Функционално за добавяне на нови виртуални десктопи. Аз това нещо доскоро трябваше да го правя само с някакви third party програми. Най-накрая вече идва като нещо вредено в Windows. Което за човек, който имам препълнен десктоп като мен, е много хубаво нещо.
Аз май не смятам да го ползвам, това струва ми се... Не знам, не съм го пробвал е така, примерно да седна една седмица да работя така, да видя дали ще свикна и дали ще имам някакъв кяр. Ама честно казано, предпочитам повече монитори пред това. Но ми е едно такова, къде беше сега, къде го загубих този прозорец, откъде свири тази музика, къде да я спра, е такива някакви... Не знам, изобщо не. Значи, виждам защо това е било голям фичър на Linux, примерно когато мониторите са ни били 15-инчови и не е имал пари за втори и така нататък. Ама в наши дни толкова големи монитори, толкова ново място, толкова много монитори.
А не знам,
ако... Не го виждам като много полезен.
И ако вършиш две-три напълно различни типове работа, например пишеш на .NET, пише да кажем и на Java, или пък правиш нещо свързано с някакъв game developer на Unity, и ако ще трябва три различни environment, където там виждат улицата на трон по определен начин в определена част на екрана, браузър ти в определена част на екрана, и по този начин може просто вместо всеки път много да ги пинваш нещата на Windows. Целият сетъп е направен, само се го случваш от един мод в друг мод, от един десктоп на друг десктоп просто преминаваш.
Да, аз го... На теория го виждам, на практика се виждам как търся прозореца къде е бил.
Е, да, на то ще трябва малко време за фактича, ако искаш да го ползваш. Но ти си правиш само от начало, човек като няма такъв навик и точно няма да го ползва.
Така че, той между другото е доста скрит в смисъл този фичър. Трябва да цъкаш там,
да, така е.
Десктоп, да. Което може би точно за това са го направили, да може нормалният потребител да не му се налага да мисли за това и Power User-а да може да си го пусне, нали, щом толкова му трябва. Ами, просто не го виждам като абсолютно никакво подобрение това, не се виждам как го ползвам. Ама представям си, че особено ако някой му се налага да сменя Linux и Windows, може би това ще му помогне да си направи средата подобна на двете операционни системи. То Mac, между другото, има ли такова?
Ми Mac има, и на Mac е много хубаво. На Mac много ми харесва идеята, че когато имаш прекалено много екрани на десктопа и в един момент просто трябва някъде празен екран да отвориш някаква нова програма, вместо да отвориш отгоре върху всичкото и да стане манджат грозди, просто се скаш там една ковична комбинация, отваряш нов, чисто нов екран, където нищо не е отворено и там се отваряш новата програма.
Mm-hmm.
А пък на Windows трябва да го отвориш отгоре и после не разбери какъв е бил на програмите на реда, които отворени отдолу. И трябва постоянно да ги кликваш отдолу от менюто, за да си ги... Понеже понякога, нали, една програма като отворена, ти трябва някой да тя работи много добре с някаква друга програма и двете програми са едно от друга. Например, ако ще правиш нещо на HTML и от едната, там да речем Notepad++ и браузъра са ми отворили едно от друго. И ако отворя нещо трето, после пак трябва другите да ги прави наново. Абе, пак също, пак много подобно нещо като някой... Абе, не е нещо такова някакво, ама са дребни неща, които за някой, който се занимава по-активно с много различни видове програми, определено е много по-лесно. Може би си правиш, че това нещо не е за всеки потребител, само много малко потребители биха...
Ами предполагам, много ще им хареса на хората, свикнали, т.е. с които им се налага да работят с различни операционни системи и си го използват това на Linux или на Mac. Ще им е добре да могат някаква степен на подобност да постигнат на Windows, за да не ги дразни толкова, нали, когато свичват. Друго имаш ли? Или да поговорим за privacy-то?
Да, първо ще малко някои неща да кажем за Edge. Ма едно нещо, което малко ми направи впечатление. Значи наистина по-стабилно изглежда, обаче на мен поне ми направи едно нещо много негативно впечатление, че поред мен една от една голяма критика към Internet Explorer беше това, че CSS съдържа много по-различно. И общо браузър, ако правиш, ако си девелопър и правиш някакъв сайт, и сравнително лесно да го направиш да работи на всички браузъри без Internet Explorer, да съдържи по един същ начин. Обаче много често, специално за AI и за по-старите версии на AI, трябва да правиш доста гимнастики, за да ги поддържаш там нещата. И много се надявах с новия Edge, това нещо вече да не е така и вече да бъде както другите браузери support. Да бъде много native behavior, да бъде много сходен като на другите браузери от към developer гледна точка. И гледахме там с ни колеги един сайт, който е направен с Angular. И нещата с Angular 2 изобщо не вървяха както трябва на новия Edge, което на мен лично ми направи много лошо впечатление. Което означава, че пак ще трябва да правиш някакви гимнастики, за да поддържаш специално новите браузери на Microsoft.
Не знам. Затова нямам опит. В смисъл, не сме пробвали. В смисъл, не съм си пробвал никой от проектите, освен моя сайта на той елементарен. Да, я знам, те уж това са го оправили, да се показват компетибилити. Даже у ние от Medium писаха една статия, нали, как сеч всичко се оправило, нали, там дето има някакъв проблем да си едят, не може да го отстранят.
Може и така да, може това, което аз видях, да е било само нещо временно, да е имало някакъв малък бъг, който ще пашне децелик още утре. И това също е възможно.
Такива проблеми като теб не виждам, обаче виждам проблеми от един Android телефон на друг. В смисъл, при положение, че трябва да поддържаме мобилни изгледи, това ми е най-малкият проблем, честно казвам. Сега този проект, дето го работим, паси, репортва QA-а, не работи, не се появява или къде си скрола на Android. Цъкаме го на нашия Android, няма такъв бък. Към на колега, дай да видим бе, на друг колега, дето не работи по този проект, дай телефона тук. И наистина има този бък. Паси, и седим и не знаем какво да направим. Просто никаква идея, разбираш, седиш и гледаш тук. Нямаш идея какво трябва да направиш от сега нататък. Защото, какво да направим? Същия Android, т.е. не същия Android, друг Android, уж същия Chrome. С Chrome на Android, не с някаква...
Да.
В DevTools на десктоп Chrome, нали, има такова да като емулатор, че нещо такова. Пускаш го, няма го. Така седиш и гледаш, нали, защото QA се намира на друго място и... Така бе, за това ли говориш, за кое говориш, нали? Ти се чуеш дали за същия бък ти говориш, защото
да.
Не се случва при те. Голяма драма там, така че вече тея браузърите не ме плашат, плащат на различните устройства.
И аз съм го забелял също нещо, че има много и консистентата между... Нещата не са много последователни в различните устройства. И особено пък в различните версии. Понеже понякога някои андроидски устройства работи само с определени версии на някои браузъри. Дефалтните им браузъри са много често различни. Не винаги, но понякога са различни. И понякога става малко по-трудно за... Ако имаш някой сайт, че работи мобилно навсякъде. Ако направиш... Искаш да бъде мобилно за едно устройство, това е доста по-лесно, колкото да бъде мобилно на всички устройства.
Да. Да не говорим, че има и проблеми с, ако правиш респонсив, така има проблеми с перформанса. Тоест, е много лесно да не забележиш, че на компютъра ти работи добре и после като го пуснеш и сега откъде я започне, защото е толкова бавно.
Иначе, друго интересно в Windows, само да кажа преди да забравя, значи има в крайна сметка вече вграден Word, Excel и PowerPoint, само че трипнати версии, малко по-елементарни версии, но пък вече ги има. Word, Excel и PowerPoint, стрипнати версии, да. Strip down. Дали не е там целият Word, целият Excel, всички
да
неща.
Да,
но си ги имаш, ако някой ти прави някой Word документ, в който няма някакви сложни неща правени на Word, там някакви макрота и някакви работи, вече ги имаш.
Да, за кое говориш, да. Трябва да го прецъкам аз това всъщност. Сигурно, че не трябва да се сваля някъде от маркета или нещо.
Ими това, което прочетох, аз сега не съм го тествал, аз още не съм детен на новия Windows, но това, което прочетох е и го адвертайзът е, че ги има, че си идват от Windows-а. Те неща имат и на Mac-а вградение. Мисля, че на Mac-а ти пак можеш да се отваряш там PDF и други документи автоматично.
А между другото, ако някой не знае, така доста мощни web версии, доста, колкото за web версии. Примерно, колкото Google Docs има за Word и Excel онлайн, безплатно. Естествено, нали, трябва да си направите акаунт. Ако на някой му се налага да редактира един път, примерно някакъв Excel документ, може да използва тези версии, като предимство пред Google Docs е, че никога не губят форматиране. Тоест, може да няма фичъри, обаче ако оригиналният документ е имал някакъв фичър и ти добавиш примерно отдолу нещо, някакъв текст или нещо такова и го сейвнеш, никога няма да се загуби нещо, което е било там. Нещо, което не си го пипал, няма да се изгуби. Което не е така с Google Docs изобщо. Значи, най-много да ти каже, това не работи или да го няма копчето, с което се прави, но няма да има случай да направите редакция и да прецакате нещо друго на документа. Нали? В смисъл, самите web application няма да го направят това. Естествено, всеки може да си прецака сам документа. Така че за такива случаи, в които примерно нямате Excel на компютъра и един път трябва някой да си отвори, отваряйте web application-а, откъдето си искате операционна система, цъкате, правите го за един път. Нали, примерно, защото много мразят тези Microsoft, обаче от държавната администрация са ви пратили този Excel и сега много ме яд и не искам да го инсталирам. Пък на OpenOffice чупи не знам кое си. И така че, нали, да знаят, че има такова решение. Много хора не знаят просто, че има такова решение.
Да. Безплатно. И това е много хубаво. Иначе, едно от последните неща за Windows. Интересното е, че има по-малък футпринт, отколкото предните версии, което е 1+, и по-бързо бутване на екрана, там на първия екран, който пак е плюс. Много ме е любопитно дали по-малкият футпринт се дължи на това, че преди време бях чел, че планират да направят нещо като начин, по който да не се налагат повече толкова много distributables, като правиш програма за специално за всеки Windows. Ами един вид там тези неща по някакъв начин автоматично да си ги има това, което е нужно и без да че ги пази всяка една версия за всяка една програма по-отделно. Преди една година бях чел такава статия, че тяха да правят нещо такова, но не знам дали заради това ли се дължи чем по-малко футпринт или пък това е просто нещо, което, нали, се е говорил, че го правят. Това не съм много сигурен, но факт е, че имам просто по-малко футпринт и по-бързо зарежда.
Ами те са и порязали някакви неща като медиа центъра, нали, които са така солидно, нали, като количество, размер на операционната система. Така, ами ако искаш... за апгрейда да поговорим. На мен, аз тук на 4 компютъра го чакам. Един имам с инсайдър превюто от преди това, един малко по-стар лаптоп, дето го ползваме за предимно да го вържем по телевизора или за телевизора, или ако нещо стане с някои от другите машини. Някои от другите, общо 6. Така, и чакам го на 4 компютъра. И на нито едни от тях не го дочаках, т.е. на 2 от тях продължавам да го чакам. На 2 го инсталирахме с онзи, има един апликейшън, дето си го сваляш една програмка и тя ти даунлоудва Windows. Един вид като менюали да направиш това, дето чака на апдейта. Първо ми направи лошо впечатление, че ми го свали на български, защото май акаунта в Windows маркета ми е в България. Много беше дразнещо това нещо и ми каза, че не мога да ми запази програмите, защото съм си избрал друг език от това, който се е свалил Windows. И викам, що се свали с това тогава с този език, бе, като знаеш. Не знам сега на апдейтите, ще чакам апдейтите на тук 2 други компютъра, просто да пробвам какво точно става. Дали пак ще ми го направи същия номер. Обаче нещо не идват при мене, така ги пофорсирах на там, където съм ги инсталирал до сега. Счупиха ми се едни драйвери на Dell-а за някакви си Intel контролери за вентилатора. Ако гледам, вентилатора се забързва и се забавя от автоматично, нали, както трябва да бъде. Всичко друго ми тръгна, което е изненадващо. Даже и жестовете на тракпада, дето с някакъв стар драйвер. Тоест някакъв драйвер, дето е правен за Windows 8. Си го инсталирах и всичко се тръгна. Сега не знам до кога, аз, нали, много ги хуля за Windows 10, може би затова така ми го бавят, не знам, другите компютри. И сега за privacy-то да кажем, защото голяма драма настана.
Ами добре, обаче аз имам още там две малки неща да кажа за Windows, преди да мине на privacy-то. Значи за Cortana, да кажем все пак, че вече официално си в Windows, и че това е като помощник, подобно на Siri, специално за Windows. Един вид вече може да използваш Voice Command в Windows. И другото е, има автоматична интеграция за много лесно се интегрира с Xbox. Ако искаш да цъкаш някакъв екран на Xbox, много лесно може да направиш лаптопа ти да ти бъде като екран. Един вид, ако ходиш някъде да пътуваш и ти трябва и ти пък искаш да си играеш
А,
на
не.
Xbox.
Не, това не си го разбрал. Трябва да ти е на същата мрежа Xbox. Но това пак има предимство. Едно от най-големите предимства на това нещо е, че в крайна сметка телевизора не е само за теб, обикновено в едно домакинство. Ти можеш да, нали, когато баща ти те изгони от телевизора, защото иска да гледа мача, ти може да продължиш да си играеш на компютъра, играта, която е за Xbox.
Абе, не знам, аз спорих, че
Не
можеш
може да
да минеш
нямаш
без
Xbox.
телевизор. Аз значи съм се объркал, аз не искам да кажа, че няма да имаш Xbox. Че трябва да имаш Xbox, но можеш да не го играеш на телевизора, ами на лаптопа.
Да, можеш,
Мисля,
но
че да
трябва да
използваш
си в същия.
самия екран, лаптопа само да използваш. Не, че...
Да. Точно така. Но трябва да си в същата мрежа, не може като пътуваш. Разбираш?
Ами не,
Не е.
идеята ми е друга. Понеже имам един приятел сега, който ще прави една екскурзия. Той е специално за това да може да се играе игра на PlayStation.
А,
И
схванах,
купува
схванах.
отделен монитор, един такъв портабъл, нали, скрин, който е там 20 инча или 15 инча. И за да може специално да си играе игри, той пак си има, нали, лаптопа в същите размери, обаче лаптопа не може да
Интересен
си играе
въпрос е
PlayStation
това.
4-та. И просто това е нещо, което е специално за него. Ако беше избрал Xbox, да кажем, вместо PlayStation, това ще да бъде един плюс, че ще мъкне едно устройство по-малко.
Да, ама той си е бая голям, този Xbox. PlayStation е малко по-малък. Ама толкова са в кутии и става друго. Зависи дали искаш да носиш кутия. Има също, пак в тази връзка, има един такъв фичър, който още не съм го пробвал, това е, му викат Game DVR, което като си играеш, ти записва последните няколко минути геймплей и можеш после, нали, ако се случи нещо интересно, взимаш го видеото и го качваш някъде. Отличен фичър.
Това е другото много хубаво нещо, много лесно можеш да се записваш вече игрите. Ма той при PlayStation, той при то навсякъде при новите
При
конкурент.
PlayStation е така, ама говорим за Windows.
Да. Хубавото,
Той
че там...
без third party програми, с такъв хубав overlay интерфейс, работи с всички и
Да.
такова.
Точно това. Ами добре, да минаваме за правилството, ако искаш.
Сега, privacy-то, каква е драмата? Даже Иванката е написал един така хейтърски блог пост, даже половината неща не са верни в него. Иска много информация и я взима по дефолт, ако не се мине през как бяха там Customize Settings при инсталъра и да се махнат съответните отметки. И какви неща са така много страшните, които събира. Говора, хендрайтинга, ако имаш такова устройство, с което с химикал, където пишеш по нещо, тайпинг, начина по който пишем, какво беше друго, контактите, имейлите, какво ще беше, календара, камера, микрофон, т.е. естествено, нали, като имаш спич. Биометрични данни също може да изпраща. Да, общо взето това е. Като повечето от тези неща са свързани с Cortana, т.е. да ги храним с данни. И аз си да сега, почесвам се, сега, ясно ми е защо Voice Assistant, който е някакъв сервис, трябва да му изпрати речта ми, ако искам да ми отговори, нали? Мисъл,
Да.
има логика. Да, и другото, паролите. Паролите по дефолт от Edge се съхраняват в OneDrive. Сега, всичко това, ако не са логинти с Microsoftския акаунт, нищо няма да ви изпраща и няма да ви работят съответно кортаните и така. Според мен е абсолютно естествено, ако искаш да имаш Voice Assistant, който се ориентира по твоите контакти и това му е фичър, той така е рекламиран, нали? Гледам ти контактите и като кажеш обади се на мама, знае на кой да се обади. Нали? Съответно, speech recognition се случва remotely, нали, и решението на AI-то какво да прави remotely. Абсолютно логично е според мен да му изпращаш леща си, в смисъл, нали, и контактите и така нататък. Ако не искате да го ползвате, не ги пращайте, нали, в смисъл, махте ги, те спират ви кортаната. То, между другото, ако е на български, май не работи, така или иначе. Така че, нали, може би Microsoft няма какво да правят с вашата българска реч, защото иначе щяха да поддържат в кортаната нещата. Сега аз такъв цъкнах, избрах си там, нали, спрях си Advertiser ID-то и някакви такива неща, си ги изключих. И седа такъв и викам сега, искам ли Cortana и Microsoft, искам ли да ми знаят календара и и така, нали, и имейлите. Викам сега, не е ли пък твърде прекалено? И седа такъв и в следващия момент сетих, че мен имейлите и календара са ми в Outlook. И се почувствах много глупаво, нали? Дето отделих такова мислене дали да им ги давам и се сетих, че са при тях накрая, така или иначе. Така, и ако се логните с локален акаунт, еми няма да ви работят тези фичъри. Нали, в смисъл, Cortana няма да ви работи. Естествено, ако нямате календар в Microsoft, няма да ви работи календара в Microsoft. В смисъл, какво по-логично има от това. аз така малко ме очуди цялата драма, защото явно само аз съм ползвал Windows 8, защото в Windows 8 всичко е така. В смисъл, като изключим, че Cortana е нещо ново, което го няма за Windows 8, но пък го има на телефона и има абсолютно същите изисквания. Ако искаш да го ползваш и, нали, особено ако искаш да работи както трябва. И изобщо не разбрах драмата, защото аз тази драма някакси така постепенно ми е идвала с времето, нали, защото съм ползвал Windows 8 и OneDrive и календарите и почтите на Microsoft и Cortana, включително Cortana на телефона. Някакво много ми е странно сега цялата драма, която се така се развихри. Само не знам, не мога да разбера. За паролите да кажем, имаше една много голяма драма с Wi-Fi паролите, която е най-тъпата драма и фичъра, искам да кажа, че е чудесен и жесток фичър. Това да ти шерва Wi-Fi паролите с контактите. Жесток фичър. Значи какво е? И казва, че е пуснат по дефолт. Да, фичъра е пуснат по дефолт на Windows. Обаче, във всяка мрежа, към която се конектнете, първо да кажа какъв е фичъра. Фичъра е да си шерваш със своите приятели, които могат са всякакви приятели, включително имейл контакти, Facebook контакти и така нататък, може да се избира това. Ако някъде сме се логвали в някоя Wi-Fi мрежа, ако съответният приятел отиде до тази Wi-Fi мрежа, ще му покаже, че може да се логне в нея и паролата ще се вземе от нас за Wi-Fi мрежата. Така, и сега голяма драма, голямо чудо. Първо, защо фичър е бил пуснат по дефолт? Той е пуснат по дефолт, обаче за всяка мрежа, към която се конектваш, докато се конектваш има една отметка, която не е цъкната по дефолт. Дали искаш тая мрежа, креденшалите да се шерват с приятелите. Тоест ти трябва изрично за всяка мрежа да поискаш, че искаш да се шерва. Второ, аз нямам абсолютно всеки мой Facebook или дори и всеки, с който съм си писал имейл, може да дойде да се върже към моята мрежа у нас, ако иска. Значи, това не е security boundary, защото и не защото се хаква. Изобщо няма спора за това дали се хаква Wi-Fi или не се хаква. Не е security boundary, защото има една парола, която е обща за примерно 30 човека, които някога са конектвали за този Wi-Fi. Това никакво security не е. Това е като, за мен това е като по американските филми, то в България май няма точно такова, но има едни много ниски дървени оградки на дворовете си слагат, нали? Белички такива. Това е, така, тази оградка не се слага за security, тази оградка се слага за да се каже, това е моя двор. просто да информираш хората, нали? И да, ако детето вкара топката там, то прескача си оградата и си я взима от твоя двор. Не е да спреш някой, а просто да обозначиш. За мен също нещо служи Wi-Fi паролата. Това не е никакво security boundary, така ако трябваше да е security нещо, ще да има акаунти за този Wi-Fi. И да позволява всеки да си е собствена парола и да му позволяваш да се конектва или не. Wi-Fi не е security boundary, точка. Тоест съвсем спокойно може да се шерва целият Wi-Fi на света. И, както казах, за всяка мрежа по-отделно се казва, и той не вижда паролата. Подчертавам, че то твой приятел няма да види паролата, просто ще успее да се логне с Wi-Fi паролата. И така, между другото, Android-а, само дето не го шерва с приятелите, прави същото и Google също ти знаят Wi-Fi паролата, защото някога се е коннектвал. Google го правят. Даже няма опция да не се изпраща, между различните Android устройства се на един и същи потребител се синхронизират паролите. И както казах, този фичър за мен е супер голямо удобство и много готин. Не само да се питаме по конференцията как беше Wi-Fi паролата и като им в някакво заведение за ходим да го търсим, ако някой наш приятел е бил преди това в това заведение, пак, нали, ще може да се конектнем към тая мрежа, ако ни е шернал човек. Жесток фичър, мен пък това е супер много макефи. В смисъл, много е малък за да реабилитира всичките други глупости в Windows 10, но абсолютно не виждам никаква отрицателна страна на този фичър. Никакво. Защото, за какво да не шерна паролата в някакво заведение? Ако нещо ме притеснява да шерна някаква друга парола, което, както вече казах, няма никаква причина някой да смята, че паролата за Wi-Fi не трябва да се шерва, за който и да е Wi-Fi на света, нали? Ако не смяташ, че трябва да я шерваш, което е грешно, трябва да я шерваш, но ако не смяташ, не я шервай. По дефолт отметката е махната. Следващо такова, паролите в OneDrive. Да, ако искаш, има Password Manager вграден в Edge, ако искаш паролите ти да се синхронизират между различните устройства през OneDrive, да, трябва да ги пратиш в OneDrive, в смисъл, какво да направим. И да, пращат се, ако не го изключите това, но в крайна сметка, да, и файловете, които са ми в OneDrive, ми се пращат в OneDrive, изненада, нали. Така че, не виждам никаква голяма драма. Да, операционната система изисква много информация, за да работят някои от фичерите. Клауда, за да работи, естествено, че трябва да се качват неща в клауда. За да работи Speech Assistant, естествено, че трябва да се праща речта на Speech Service. И да, но тези неща, това изобщо нито едно от тези не е ново за... Айде, може би това с Wi-Fi е ново за Windows 10. Но нито едно от тези не е ново за Windows 10. Те са били и на Windows Phone и на Windows 8. Да. OneDrive, примерно на Windows 7, си го инсталираш като отделна програма. Да, нали, там пак се съгласил на същото нещо, ама отделно, не заедно с Windows-а. И естествено, ако не се логнеш с Microsoft-ски акаунт, няма къде ти я пращат тази информация. В смисъл, ако искаш да работиш само с локален акаунт, ползваш готово Windows 10 като Windows 7, всичките там Cortana и Mortana не ти работят и синхронизации. И това е, ползваш си го като Windows 7. Така че, изобщо, мен е много непонятна драмата, как, поради две причини. Първо, как трябва да се ползват ремоут сервиси без да им се праща информация и да се правят синхронизации към устройствата без да се праща информация на то, който ти предлага услугата. И второ, защо сега е тази драма, след като Windows 8 прави почти същите неща и Windows Phone, и Android, и iOS. Така че, това е общо дето мога да кажа за privacy-то. Ако имате, дето вика този агент Роша в Next TV, ако имате Facebook или ползвате или ползвате Google-ски услуги, нямате никакво основание да се оплаквате от Microsoft, те поне ви казват какви данни ще ви вземат.
Да, той това го има.
Да, и освен това, аз дето тук коментирах на ванката на поста, аз съм 100% сигурен, че Facebook имат по-важна и така информация за мен, отколкото Microsoft. Защото първо, супер много статуси пиша в този Facebook, нали? И с времето са акумулирали супер много от моите мнения, така много добре разфасовани. Facebook има много повече знае за контактите ми и познанствата ми, отколкото знаят Microsoft. Защото Microsoft, кой съм шернал файла един път, нали, там добавил съм го, с кой съм си писал имейл, ма във Facebook съм ги събрал всичките и съзнават релациите, кои са ни общите приятели между тях и така нататък. Във Facebook имам повече снимки. И в смисъл, абсолютно всичко в Facebook знаят много по-важни неща за мен, отколкото това как съм говорил, нали, и кога съм казвал ръто правилно. Така че, нали, ако не си, нямам никакво основание да дам на Microsoft някаква информация, ако преди това не си изтрия Facebook. Така че, нали, и понеже нямам намерение да си трия Facebook, смятам, че съвсем спокойно мога да я дам тази информация за Microsoft, само локейшъна си спрях. Така. Друго нещо да добавиш за privacy-то?
Ими за правилството, по принцип аз тези неща на Microsoft, които го искат, те са с цел за подобряване на техните услуги. Например, това за Cortana, сега нали, услугата е нова, то ще отнеме няколко години, докато та услуга стане все по-добра и по-добра, за да може един ден, как някои други хора биха искали, за да бъде тази услуга офлайн, трябва тази услуга да бъде онлайн поне едно 50 години, за да може някой ден да имаме възможността да бъде офлайн. И сега трябва все пак, колкото се може повече различни видове там говорения, различни акценти да прихване. Все пак трябва да научим Кортанс да разбера по-добре. Иначе Microsoft тази информация няма да използва по някакъв, не виждам как ще използва по някакъв негативен начин, освен да си подобри продуктите. А пък иначе за Facebook там положението е много по-опасно, наистина, тъй като Фейсбукът постоянно се променя правата на ползване, то по начин, по който не е много удобен на хората. Наскоро мисля, че беше, че... То не беше много наскоро, преди няколко години си спомня, че бях чел, че Фейсбук е вече собственик на тези неща. Ако ти пишеш нещо във Фейсбук, Фейсбук е собственик на тези неща и може да ги използва както те намера за добре. Един вид, ако не такъв, просто не ползваш Фейсбука, нали? Ама кой няма да ползва Фейсбука? То Фейсбука е много труден днешно време да чуе да не го ползва. Нали, може да не бъде активен, но поне да го има като най-малкото за контакт.
Еми, да, в смисъл, аз гледах по някаква друга статистика, сега излезнала. Половината от хората, които имат интернет на света, имат Facebook акаунт. В смисъл,
Да.
някакви милиарди, милиард и половина потребители има.
То даже дядо има Facebook.
И да. Така че... Ти може да нямаш. Нали, смисъл, не е някаква велика философия да нямаш Фейсбук, а сега въпросът е дали ще загубиш повече, отколкото ако имаш Фейсбук. Сега и на мен ми се иска да имаш платен Фейсбук, дето не ми дават данните никъде. Нали? И да имам всичката услуга, като примерно плащам там 10 лева на месец и знам, че не ми ги продават данните. Не съм съгласен никъде да ми ги продават, ама сега при това положение, какво да направя?
То Facebook има и други проблеми, само за продажата на данните, ами начинът, по който работи с тези с хора, които искат да рекламират. Имаш някаква
Абе,
схема,
да, ама
че
аз
те...
искам, хубаво, казвам, ще ви дам повече пари.
Да, бе, да, аз съм съгласен с
аз,
теб, аз съм на същото мнение.
Отколкото вие ще изкарате от реклами от мен. Защото аз никога не съм цъкал на реклама във Facebook и да си купа нещо. Нито в Google, нито никъде. Онлайн реклама, на която да си купа нещо, не съм цъкал. Цъкал съм 2-3 пъти да видя нещо, какво има зад рекламата. И за толкова години сигурно имам между 3 и 5 цъкания на реклама, които не са грешка, защото цъкал съм естествено без да искам, нали, не съм оцелил нещо и съм цъкал с мишката някаква реклама. Ама аз ще им дам повече пари, отколко ще изкарат от мен.
Ами да ти кажа честно, зависи много от гледна точка на това как те, на кого продават и как продават. Понеже има много хора, които дават много пари за реклами, а пък нищо не получават на практика. Например, тези хора, които само да им вземат парите един вид, върши някаква работа. Мисъл, докарат с някакви приходи, въпреки че за по-лош юзер експириенс на потребителя. Не знам, в смисъл, че не съм чак толкова наясно с бизнеса с реклами, но но при много от тези реклами, които са във Фейсбука и специално във Фейсбука, Не мисля, ако искаш да рекламираш, не мисля, че тези реклами наистина ги виждат толкова хора, колкото Facebook ти казва, че ги виждат.
Е,
Той
какво
даже,
са?
имаш даже канали там в YouTube, където специално това нещо говориха, даже има един научен експеримент, как има реклама от сорта, ако си човек, никой не да кликаш на тази реклама, на тая реклама, това не е реклама, предвидена за хора, това не е още реклама и гледаш нещо сорта на 1 милион лайка после на това нещо.
Е, ма това е много такова. Много подтикващо да го цъкнеш. Да видиш какво ще излезе, ако го цъкнеш.
Е, да, обаче после гледаш, обаче после имаш анализира хората, които кликват тези реклами, се окажеш, че тези хора само кликват на реклами и нищо не са ползвали през живота си.
Аха, да. Да, те вълни от ботове, дето върват наляво надясно. Да. Еми да, тя крива е работа.
Иначе ако нали ги сравняваме големите плеери, нали там Microsoft, Google, Facebook, Microsoft са доста по-безобидни в сравнение с Facebook, ако
да,
може да ги
и
сравним.
Microsoft реално ми взимат парите, аз нали, редовно им давам някакви пари за Microsoft, тук за subscription, тук за нов Windows, като си купувам компютър обикновено. И те имат какво да губят, ако ме продадат някъде. В смисъл, те трябва да се замислят, те вече ги взимат тези пари от мен.
Да.
Facebook до сега не са взимали пари от мен и те, примерно, Facebook не знаят аз бих ли си платил. Ако... И сега, сигурно Facebook не може да стане това, което е, ако... Сигурно. 100% сигурно, че не може да стане такова нещо, ако бяха почнали с платена услуга. Но, нали, сега бих си платил за Facebook. И обаче нямам тази опция и Facebook не знаят какво да правят по въпроса, нали, и затова се хранят с реклами. Microsoft вече знаят, че може да имат пари по други линии и съответно те знаят, че те не могат да изкарат от моите данни толкова пари, колкото аз им давам. И съответно, да, те, дали за тях идеална ситуация е хем да им дам, хем да ми ги продадат данните. Обаче рискуват да ме ядосат и, нали, и като казвам не точно мене, нали, в смисъл потребителите
да,
им,
да.
И да загубят повече, защото тяхните потребители са, не са потребители, те са клиенти, те им дават пари. Нали, ние даваме пари на Microsoft, така че те имат повече какво да губят от това, ако напродадат и това на ядоса, отколкото Google. Google, ако не мога да продаде, аз съм безполезен за тях, аз само им тваря сървърите. И аз така правя, да, защото никога не им кликам на рекламите и така. Но при Microsoft положението не седи така и при Apple не седи така. Значи за мен те са двете компании, дето най-много можеш да им повярваш с личните данни. И все пак най-много данни за мен имат Facebook. Така че...
Еми...
Това ли е?
Да, аз друго няма какво да кажа.
Аз само да кажа, един наш слушател, така, и приятел на шоуто, Сава Георгиев, е направил един апликейшн, който ми каза, че е вдъхновен от нали, нещо, дето не знам кой го е казал в NerdsToNerds, за блокиране на реклами, спам и такова за Android. Апликейшн се казва Block This, нали, в Android маркета и разправя, че работил. Реално какво прави? Вкарва един DNS, който връща localhost за всички known, такива известни за реклами, спам и malware хостове. И като си го инсталираш, ти изчезват рекламите навсякъде. Съответно всички останали реквести, които не мачват такива хостове, се релейват към нормален DNS. И вика, че работи. Оценките в Android маркета са му хубави. 15 пъти 5 звезди.
По-добро ли от... Сравнява ли си го с Adblock Plus?
Не съм го сравнявал с Adblock Plus, но значи, доколкото разбирам, на това хубавото му е, че го прави като VPN. Тоест, наистина от никъде не може да се пробукне. Това е за Android, нали? И целият ти Android става защитен от тази работа, един вид. Просто блокира. Не знам сега, не знам какво е Adblock Plus за Android, докъде е. Просто да кажа, че го има това нещо, ще го линкнем в,
Да.
в такавата.
Това е хубаво нещо.
Да, мога да дадете някакъв фидбак там, да кажете работи ли, не работи ли. Те хора, дето са цъкали на бетата, викат, че ставало. Не знам. Но това прави. VPN, всичките DNS реквести към такъв списъка от такова и останалото си заминава по каналния ред към истинския DNS. Така.
Е, много хубаво. Браво на него.
Добре. Ами друго май няма, а?
Еми аз нямам друго.
Еми хубаво тогава. Довиждане и до там на 2 седмици, 3, да я знам колко. А една няма да е, ама примерно 2 или 3, зависи как върват, как, така, колко новини има и така нататък.
Да.
Айде, до чуване.
Айде, до чуване.
Чао.